Бишкекте саат 19 субуду Азаттык радиосу. Куш убак кечиңиздер менен Азаттык радиосун 3-чү май бешенби күнкү кечки уктурууларын улантып, жарым саат ободо болмокчу. Микрофондо Айнура Жекши кызы. АКШ мамлекеттик департаментинин жаңы докладында белгиленгендей, Кыргызстанда диний азчылыктар кыйынчылыктарга туш болууда.
Мамлекеттин эгемендигин жана элдин биримдигин сактоого терс таасир этүүчү диний топтордун тыюу салынышына мыйзам жол берет.
Өзбекстандык белгилүү ырчы буга чейин оппозициячыл эрк демократиялык партиясынын талапкери катары президенттик шайлоого ат салышарын кабарлаган Жохангир Атажанов Өзбекстанга кайтып барды. Газа тилкесинде палестиналык согушкерлер менен Израиль армиясынын соккулары токтобой жатат. Алдыда биз ушул жана башка темаларга кайрылып, 20 жылдан бери майыптын арабасында отурган ысык көлдүк багбан Урмат Ахматов жөнүндө айтып беребиз.
Мынакей данегинен тепкем 3 жыл мурун. Ушу данеги жапайы алманын данегин тепкем, анан күзүндө калировать этилет дагы, анан жазында өсүп чыккандары мына ушулар да, булар жазында сакта даяр болду да.
Биздин толкунубуздан кетпей туруңуздар, оголу соңку кабарлар менен Бакыт Асанов тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы. Кыргыз-өзбек чек арасындагы абал көзөмөлдө, 13-чү майдагы окуяга күнүмдүк жашоодо болуп жүрчү катардагы себеп түрткү болду. Бул тууралуу Азаттык радиосунда өкмөттүн Баткен облусундагы өкүлүнүн басма сөз кызматы билдирди. Маалыматта айтылгандай, Баткен районунун Кыштуут айыл аймагындагы Сай айылы менен Өзбекстандын Сок районунун Чашма айылынын тургундарынын ортосунда 13-чү майда пикир келишпестик жаралып, мушташ чыккан. Натыйжада эки өлкөнүн чектеш айылдарынын тургундары чек арага топтолгон. Окуя болгон жерге Кыргызстан менен Өзбекстандын аймактык күч түзүмдөрүнүн жетекчилери, жергиликтүү бийлик өкүлдөрү барып, элге түшүндүрүү иштерин жүргүзүшкөн. Эки тараптан топтолгон эл тарады, чатакташкан кыргыз жараны менен өзбек жараны элдешти, деп билдирди облус акимчилиги. Баткен району менен Сок районунун чек ара жана ички иштер кызматкерлери жеринде териштирүүнү башташты. Чек арада чыр чыгып, бир кыргызстандык сабалганын, эки тараптын чек арачылары окуя болгон жерде сүйлөшүп жаткандыгын буга чейин Азаттык радиосуна жергиликтүү тургундар маалымдашкан. Өзбекстан тарап азырынча бул окуя тууралуу расмий маалымат бере элек. Кумтөрдөгү алтын кенин иштетип жаткан канадалык инвестор Сентера компаниясы Кыргызстандын өкмөтүнө шарт коюп 45 күндүк мөөнөт берди. Бул тууралуу Кумтөр Голд компаниясынын ишин текшерип жаткан мамлекеттик комиссиянын төрагасы, Жогорку Кеңештин депутаты Акылбек Жапаров билдирди. Жапаровдун айтымында Сентера Кыргызстанга кат жөнөтүп, Кумтөр Голдтун тегерегиндеги соңку окуяларга байланыштуу сүйлөшүү баштоого чакырды жана бул үчүн июндун ортосуна чейин убакыт берерин билдирген.
45 күндүн ичинде сүйлөшүүлөргө барбасаңар, биз анда арбитражныйга сотко барабыз. Анткени 2009 жылы, анан 2017 жылы, анан 2019 жылы кыргыз өкмөтү бизди коргойбуз деген ант бергенсиңер, кол коюп бергенсиңер. Силер ошону кыргыз өкмөтү бузду деп биз барабыз деп атат да. 45 күндүн ичинде.
Деп билдирди Жапаров. Акыркы күндөрү Кумтөр Голд компанияны айланасында окуялар тездик менен өнүгүүдө. Буга чейин Бишкектин райондорунун биринин соту Кумтөр Голд компанияга 260 миллиард сомдон ашык айып пул салса, мамлекеттик комиссия 12 майдагы жыйынында Кумтөр Голд Кыргызстанга 4,12 миллиард доллар төлөөгө милдеттүү экенин, 106 тонна алтын өлкөгө кайтарыларын билдирген болчу. Ал ортодо Кумтөр Голд компания ишканасынын жетекчиси Кыргызстандан ушул жылдын апрель айында эле чыгып кеткени да белгилүү болду. Бул тууралуу Азаттык радиосуна Ысык Көл милициясынын басма сөз катчысы Сталбек Усубакунов билдирди. Ысык Көл милициясынын тергөө кызматы Кумтөр Голд компания ишканасынын каржы боюнча директору, компаниянын президенти, ташып келүүлөр тутумунун башкаруу директорун 12 майда суракка чакырган, бирок алар Кыргызстандан чыгып кеткендиктен суракка барган эмес. Буга чейин ички иштер министрлиги кенди иштетүүдөгү буга чейинки кырсык сыктарга байланыштуу кылмыш иши козголуп, компаниянын жетекчилери суракка чакырылгандыгын билдирген эле. Газа тилкесиндеги израилдиктер менен палестиналыктардын куралдуу тиреши курчуп жатат. 13-чү майда палестиналык Хамас тобунун командири өлтүрүлүп, тилкедеги көп кабаттуу имарат кыйраган соң Израилди көздөй ондогон ракеталар атылды. 10-чу майда кырдаал курчугандан бери кеминде 56 палестиналык наут болду, алардын 14 балдар. Израиль тараптан 7 адамдын мерт болгону кабарланууда. аймактагы араб жана жөөттөр аралаш жашаган калктуу пункттарда дагы көчө кагылыштары орун алды. АКШнын президенти Джо Байден Израилдин премьер-министри Биньямин Натаньяху менен сүйлөшүп, Хамастын ракеталык чабуулдарын айыптады. Эл аралык коомчулуктун абалды жөнгө салуу чакырыгына карабастан кырдаал курчуп, Израиль бийлиги Газа тилкесине сокурууну улантарын жарыялады. Алтапта Ооганстанда Ороз айтынын урматына 3 күнгө ок атууну токтотуу режими бүгүн күчүнө кирди. Мусулмандардын бул ыйык майрамынын алдында өкмөттүк күчтөр менен Талибан кыймылынын өкүлдөрү ок атышууну токтотууга макулдашкан. Ооган президент Ашраф Гани айттын алдында кайрылуусунда талиптерди ок атууну биротоло токтотууга чакырды. Батыш өлкөлөрдүн колдоосу менен Ооганстанга тынчтыкты орнотуу боюнча сүйлөшүүлөр 2020-жылдын сентябрында Катарда башталган, бирок соңку мезгилде бул сүйлөшүү ийгиликсиз болуп, өлкөдө кырдаал курчуп кетти. Мындай кырдаал туура 20 жылдан бери коопсуздукка көз салган АКШ баш болгон эл аралык коалициянын аскерлери өлкөдөн чыгарылып жаткан учурга туш келди. Ал эми Киевдин соту орусиячыл саясатчы, жогорку раданын депутаты Виктор Медведчуктун бөгөт чарасын бүгүн карап жатат. Мамлекетке чыккынчылыкка айыпталган саясатчы сотко катышууда. Ал 12 майда башкы прокуратурага сурак берип, өзүнө тагылган айыптарды толугу менен четке каккан.
Я к этому отношения не имею, все, что создано.
Мен буга эч кандай тейшем жок, бул материалдагы топтолгондор чындыкка дал келбейт жана объективдүү реалдуу далилдери жок деп билдирди. Буга чейин Украинанын башкы прокуратурасы Медведчукка Крым жарым аралындагы улуттук байлыктарды тоноо, Украинанын ген байлыктарына байланыштуу баалуу документтерди берүү жана Крымды башка өлкөнүн аймагынын бөлүгү катары тааны сыяктуу беренелер негизинде айып таккан. Аны менен катар жогорку раданын орусиячыл дагы бир депутаты Тарас Казака дагы дал ушундай эле айыптар тагылганы белгилүү болду. Виктор Медведчук Украинадагы орусиячыл саясатчылардын бири жана орус президенти Владимир Путиндин менен жакын мамиледеги саясатчы катары белгилүү.
Рахмат, соңку кабарлар менен Бакыт Асанов тааныштырып жатат. Жаңылыктардын кеңири топтому Азаттык чекит орг сайтыбызда бар экен. Эсиңиздерге сала кетейин, сайтыбызга бир аздан кийин ошондой эле видео жаңылыктар дагы чыгат. Эми эртеңки аба ырайы жөнүндө айта кетели. 14 майда түнкүсүн Кыргызстан аймагында жаан чачын жаабайт, күндүз көпчүлүк райондордо жаан жаайт. Абанын температурасы Чүй жана Талас облустарында түнкүсүн 10 градустун айланасында, күндүз 22-27 градус жылуу. Ош Баткен жана Жалал Абад дубандарында түнкүсүн 11-16, күндүз 24-29 градус жылуу. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 3-8, күндүз 15-20 градус жылуу. Нарында түнкүсүн 1-6, күндүз 15-20 градус жылуу. Бийик тоолуу аймактарда түнкүсүн 5-10 градус суук, күндүз 0-5 градус жылуу болот. Бишкекте күндүз жаан чачын жаабайт, кечке маал бир аз жаан жаап күн күркүрөшү мүмкүн. Абанын температурасы түнкүсүн 8-10, күндүз 23-25 градус жылуу болот. Уктуруубузду улантабыз. Кечээ АКШнын мамлекеттик департаменти 2020-жылдагы дүйнө өлкөлөрүндөгү дин тутуу эркиндигинин абалы тууралуу баяндамасын жарыялады. Анда Кыргызстандагы жагдай дагы талданып, диний азчылыкты түзгөн топтор кыйынчылыктарга туш болгонун, маркумду жерге берүүдө жана расмий каттоодон өтүүдө маселелер бар экени белгиленген. Ошондой эле Кытай, Орусия жана Иран жарандардын дин тутуу укугун одоно бузган мамлекеттердин сап башында турары баяндалган. Теманы Элиза Кененбаева улантат.
Кошмо Штаттардын мамлекеттик департаменти жарыялаган баяндамада Кыргызстанда Джахабанын күбөлөрү, теңирчиликти жактагандар жана Ахмадия мусулмандар жамааты расмий диний уюм макамын алуу үчүн каттоодон өтүүдө дагы эле тоскоолдуктарга дуушар болуп жатканы белгиленген. Ошондой эле бейөкмөт уюмдардын маалыматтарына таянуу менен өкмөт тыюу салынган топторго тиешеси бар деген айып менен камалгандарды диний материал менен камсыздоону чектеген учурлар катталганына көңүл бурган. Андан тышкары мусулман эмес диний азчылыктар маркумдардын сөөгүн жерге берүүдө тоскоолдуктарга туш болушары жазылган. 12 майда жарык көргөн дин тутуу эркиндигинин абалы тууралуу баяндамада милиция менен прокуратура өкүлдөрү Элдос Сатар уулунун үй бүлө мүчөлөрүн коркутуп бүркүткөн учурлар уланып жатканы белгиленген. Сатар уулу 2018-жылы протестант ишенимин тутканы үчүн ур токмогу кабылып, өмүрүнө коркунуч жаралгандыктан чет жака чыгып кетип, бир жылдан кийин кайткан. Мам департаменттин баяндамасында кыргыз өкмөтү экстремисттик деген кине менен 21 диний уюмдун ишмердүүлүгүнө тыюу салганы белгиленген. Алардын арасында Аль-Каида, Талибан, Хизбут-Тахрир, Ислам мамлекети, Джабхат ан-Нусра, Якин Инкар жана башкалар да бар. 2020 жылдын алгачкы 6 айында Хизбут-Тахрир кыймылынын мүчөсү делген 13 адам кармалганы да жазылган. Түркиянын Улудак университетинин магистранты, теолог Улукбек Каландаров Кыргызстанда диний уюмдарга кандай критерийлер менен тыюу салынары боюнча Азаттыкка буларды айтты.
Кыргызстандын каада салттарына жат болгон пикирлерди дин деп таратып жаткан уюмдардын ишмердүүлүктөрүн чектөөгө мүмкүнчүлүк берет. Тактап айтканда, кыргыз мамлекеттүүлүгүн өнүктүрүүгө жана бекемдөөгө, мамлекеттин эгемендигин жана элдин биримдигин сактоого терс таасир этүүчү топ жана диний топтордун тыюу салынышына мыйзам жол берет.
Ошондой эле баяндамада бейөкмөт уюмдарынын маалыматына таянуу менен мурдагы жылга салыштырмалуу былтыр диний экстремизмге байланыштуу камалгандардын саны азайганы белгиленет. Буга 2019 жылы экстремизм боюнча мыйзамга киргизилген өзгөртүүлөр түрткү болгон. Аларга ылайык, экстремисттик деп саналган материалдарды сактап жүргөн адамдарды камоого шарт түзгөн беренелер жокко чыгарылган. Анткени менен баяндамада Кыргызстан бийлиги социалдык тармактын колдонуучуларынын постторун экстремисттик деп таап, камаган учурлар катталганына көңүл бурулган. Дүйнөдөгү кырдаалга токтолсок, диний эркиндикти одоно бузган мамлекеттердин катарына Кытай, Орусия жана Иран кирген. Кошмо Штаттардын мамлекеттик департаменти өз баяндамасында Бээжинди уйгур, казак, кыргыз жана башка мусулмандарга жасаган мамилесин геноцидке теңеп айыптады. Бир нече ай мурда Кытайдын Шинжаң аймагындагы лагерине камалып чыккан, кийин АКШга чыгып кетүүгө үлгүргөн Турсунай Зияуддун өз баштан өткөргөн окуяларды эл аралык маалымат каражаттарына айтып берген эле. Зияуддун ал жакта зордуктоодон тышкары ур токмокко жана кыйноого кабылган.
Алар бизге белгисиз бир дарыларды сайышчу, күнүгө Кытайга жан дилибиз менен берилгендигибизди кайталап ант берип, өз динибизден баш тартканыбызды айтчубуз. Биз кечке Си Цзиньпин тууралуу видео роликтерди көрөт элек. Кыздарды алып кетип, бир нече күндөн кийин кайра алып келишчү. Алар камерага кирери менен эстен танып жыгылышар эле. Бир жолу мени да алып кетип, зордуктап кыйнашты. Мен коңшу бөлмөлөрдө да аялдардын кыйкыргандарын угуп аттым. Күзөтчүлөр аларды да зордуктап жатканын билдим.
I could hear the other woman's screams in the next room.
Расмий Бээжин эл аралык коомчулуктун дооматтарын четке кагып, Шинжаңдагы лагерлерди ислам радикализмине каршы турууга багытталган билим борборлору катары сыпаттап келет. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Берүүбүздү улантабыз. Былтыр музыкалык карьерасын токтоткон өзбекстандык белгилүү ырчы Жахангир Атажанов кечээ Түркиядан Өзбекстанга кайтып барды. Ал буга чейин оппозициячыл Эрк демократиялык партиясынын талапкери катары октябрда өтө турган президенттик шайлоого ат салышаарын кабарлаган болчу. Учурда обсервацияга алынган Атажанов 2 жумадан кийин саясий ишмердүүлүгүнө толугу менен киришээрин айтууда. Теманы Эльвира Будачиева улантат.
Шаршембиде Түркиянын Стамбул шаарынан Ташкентке учуп келген өзбекстандык белгилүү ырчы Жахангир Атажанов өзүнүн Instagram баракчасынан кийинки президенттик шайлоого аттанарын кабарлады. Ал ошондой эле Азаттык радиосунун өзбек кызматынын журналисттеринин суроолоруна жооп берип жатып, Ташкент аэропортунда эч кандай кысымга туш болбогонун кошумчалады.
Мен бир аз кооптондум, бирок Ташкенттин аэропортуна келгенде коркуу сезими жоголуп кетти. Мурда мен ырчы болгондуктан баардыгы мени таанышат. Азыр Кудайга шүгүр, мен Ташкенттеги үйүмдө турам. Мени 2 жумага обсервацияга алышты. Карантин бүткөндөн кийин биз Эрк демократиялык партиясынын активисттери менен жолугушуп, ишти баштайбыз.
42 жаштагы өзбекстандык ырчы Жахангир Атажанов былтыр музыкалык карьерасын токтотконун январь айында саясатка бел байлап президенттик шайлоого аттанарын билдирген. Көп өтпөй Атажановдун Ташкент шаарындагы кеңсесине белгисиз аялдар келип, анын кеңсеси сойкукана экенин жана маңзатта сатыларын айтып полицияга чакырышкан. Жахангир Атажанов Өзбекстандагы кысымдарга чыдабай үй бүлөсү менен үстү жылдын март айында Түркиянын Стамбул шаарына учуп кеткен. Ага Түркияда да кысымдар көбөйүп, белгисиз адамдар ага сенин башың үчүн акча сунушташкан деп коркутуп кетишкен. Атажанов алардын үстүнөн Стамбул шаардык прокуратурасына арыз менен кайрылган. Шариаттын мыйзамдарына каршы келгендиктен сахнадан кеткен Жахонгир Атажановдун Өзбекстанда өтө турган президенттик шайлоого катышам деген билдирүүсү ар кандай мааниде кабыл алынды. Анткени Өзбекстандын шайлоо мыйзамдарына ылайык президенттикке талапкерлерди саясий партиялар гана көрсөтө алышат. Мындан улам Атажанов жаңы партия түзүү идеясынан баш тартканын жана Өзбекстандын биринчи оппозициялык партиясы болгон Эрк демократиялык партиясы менен шайлоого бел байлаганын билдирген. Ал эми бул партиянын бузгундагы лидери белгилүү акын Мухаммед Салих Атажановдун талапкерлигин толугу менен колдоорун айтат.
Я не могу участвовать в этом выборах, потому что
мен президенттик шайлоого катыша албайм, анткени мага мекениме кайтууга уруксат берилген жок. Ошондуктан биздин партия Өзбекстанда туруктуу жашап жаткан башка талапкер менен шайлоого барарын чечти.
Деди Мухаммед Салих. Ал арада Жахонгир Атажанов Эрк демократиялык партиянын талапкери катары шайлоодо жеңишке жетерине ишенерин айткан.
Мен саясий партиянын мүчөсү катары өз ишмердүүлүгүмдү баштай албайм. Бул партиянын өзүнүн кадыры баркы бар. Ошондой эле 1990-жылдары Өзбекстандын эгемендүү болушуна жардам берди. Ошол жылдары партия Өзбекстанда расмий каттоодон өткөн. Менин максатым ушул партияны парламентке алып келип, президент болуп шайлануу
деп билдирген Атажанов. Өзбекстандын юстиция министрлиги Эрк демократиялык партиясынын активисттеринин былтыр партиянын иштешине уруксат берүү боюнча кайрылуусун четке каккан. Партиянын активисттеринин тобун кабыл алган өлкөнүн юстиция министри Русланбек Давлетов аларды партия тарыхта калганын айтып ишендирүүгө аракет кылган. Ал эми өзбекстандык оппозициячыл активисттердин айтымында партиянын уставы 1991-жылдын сентябрь айында расмий катталган жана ал жокко чыгарылган эмес. Ал эми Өзбекстандын учурдагы шайлоо мыйзамдары талапкерлерди көз карандысыз демилгелүү топтор тарабынан шайлоого көрсөтүлүшүнө жол бербейт. Өзбекстанда президенттик шайлоо ушул жылы 24 октябрда өтөт. Бирок расмий талапкерлердин аты дагы деле болсо белгисиз. Президент Шавкат Мирзиёев 2-чи мөөнөткө ат салышары айтылган. Ал ортодо Өзбекстанда жаңы түзүлгөн оппозициялык Хакыйкат жана Тарикиот партияларынын лидери Хыдыр Назар Алакуловго жалган жала беренеси боюнча айып тагылып өткөн аптада камакка алынган. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
ОВД Азаттык радиосу эми бүгүнкү окуялар жөнүндө кыскача. Кыргызстанда соңку бир суткада коронавирустан 6 бейтап каза болду. Дүйнөдөгү мусулмандар пандемиялык шартты орозо айтты белгилеп жатышат. Ооганстанда орозо айтын урматына 3000 оогатууну токтотуу режими күчүнө кирди. Контурдогу алтын кенин иштетип жаткан канадалык Центера компаниясы Кыргызстандын өкмөтүнө шарт коюп 45 күндүк мөөнөт берди. Ушул жана башка жаңылыктар менен кеңири Азаттык чекит орг сайтыбыздан тааныштырыңыздар. Уктуруубузду улантабыз. Газа тилкесинде палестиналык согушкерлер менен Израиль армиясынын соккулары токтобой жатат. Эки тарап бирдей коргонуп жатканын айтышууда. Эл аралык коомчулук Газадагы абал көзмөлдөн чыгып кетеби деп тынчсызданып, Израиль палестиндерди тынч сүйлөшүүлөргө чакырышты. Лаза Жаныбек кызы баяндайт.
Газа тилкесиндеги Хамас баштаган кошундар 13 майдын таңында Израилди көздөй ондогон ракета аткылашты. Бир күн мурда Израиль аскерлери Газага абадан сокку уруп, палестиналык согушкерлердин башчылары каза болуп, көп кабаттуу турак жайлар талкаланган. 10 майда Газада куралдуу жаңжал курчугандан бери 56 палестиналык мерт болгону, алардын 14 балдар экени кабарланды. Израиль тарап кеминде 7 киши каза болгонун билдирди. Шаршембиде АКШнын президенти Джо Байден Израилдин премьер-министри Биньямин Нетаньяху менен телефондон байланышып, Израилдин коргонууга мыйзамдуу укугун колдоорун билдирди.
Мен бул жаңжал кеч эмес, жакынкы арада токтойт деп үмүт кылам. Бирок аймагына миңдеген ракеталар атылып жаткан Израилдин коргонууга укугу бар.
Деди Байден Ак үйдөгү басма сөз жыйынында. Ал эми Нетаньяху Газадагы Хамас жана башка террордук күчтөрдүн мизин кайтарууга аракетин уланта берерин билдирсе, Хамастын лидери Исмаил Хания душмандар менен чабышууну токтотпостугун айткан. Израилдин бийлигинин маалыматы боюнча соңку 3 күндүн ичинде Газадагы Хамас менен Ислам джихады радикал топтору Израилди көздөй 1600 ракета атып, алардын көбүн жүөт аскерлери асманда жардырууга жетишкен. Ошол эле кезде Израиль аскерлери 2 миллиондой киши жыш жашаган Газа тилкесине абадан 600 сокку урушкан. Алар бутага курал жарак кампалары, туннелдер менен жоочулардын башкаруу борборлору алынганын айтып жатышат. 12 майдагы израилдиктердин соккусунан Газа тилкесинде палестиналык согушкерлердин бир командачысы менен бир нече башчылар мерт болгонун Хамас кыймылы да тастыктады. Газа тилкесиндеги палестиналыктар менен Израиль аскерлеринин ортосундагы жаңжал күчөп жатканына байланыштуу дүйнөлүк коомчулук абал көзөмөлдөн чыгып кетеби деп тынчсызданып жатат. Бириккен улуттар уюмунун жакынкы чыгыштагы тынчтык орнотуу боюнча чабарманы Тор Венесланд биз кеңири масштабтагы согушка жакындадык деп билдирсе, улуттар уюмунун баш катчысы Антонио Гутериш тынчтыкты калыбына келтирүү үчүн аракеттерди эки эсе көбөйтүүгө чакырган. Москвадагы брифингде Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров тез арада Орусия, АКШ, Бириккен улуттар уюму менен Европа биримдигинин өкүлдөрү атайын жыйынга чогулуп, куралдуу жаңжалды токтотууга арачылыкка өтүшү керектигин белгиледи. Бириккен улуттар уюмунун коопсуздук кеңеши 12 майда жабык эшик артында чукул жыйын өткөрүп, аймактагы чыңалууну жөнгө салуу үчүн бирдиктүү кадамдарга барууну сүйлөшкөнү маалым болду. Бул жыйындан соң Норвегия, Эстония, Франция менен Ирландия бирдиктүү билдирүү жасап, жергиликтүү жай тургундар менен балдардын өлүмүнө алып барып жаткан куралдуу тирешүүнү токтотууну, Израилди чыгыш Иерусалимдеги мусулмандарга кысымды бөгөттөгө чакырды. Бул чыгыш Иерусалимдин макамы узак жылдардан бери израилдиктер менен палестиналыктардын карама каршылыгына себеп болуп келет. Аймактагы акыркы кагылышууларга жөөт тургундардын отуруктуашуусуна мүмкүнчүлүк берүү үчүн палестиналык үй бүлөлөрдү чыгыш Иерусалимдеги конуштардан көчүрүү тууралуу соттун чечими себеп болгон. Буга нааразы болгон палестиналыктар 7 майда полиция кызматкерлерине таш, бөтөлкө жана арматураларды ыргытышкан. Палестиналык басылмалар Израиль нааразы болгондорду таратуу үчүн кулак тундуруучу гранаталарды жана желим окторду пайдаланганын, андан соң полиция Аль-Акса мечетин күч менен алганын жазышкан. Лаза Жэнбек кызы Азаттык.
Уктуруубузду улантып эми кайрадан Кыргызстан окуяларына кайтабыз. Лейлектеги Андара айылында тажик улутундагы кыргызстан жарандары жашайт. Айыл тургундары кыргыз тажик жаңжалдан жабыркагандарга гуманитардык жардам жиберип жатышат. Андарыктын жашоочулары чек арада курал колдонушун оор кабыл алып, эки элдин жаңжалынан эч ким утпай турганын айтышууда. Кыргыз айылдары менен жанаша жайгашкан Андара кыштагына Айбек Бийбосунов барып келген.
Андарактын жашоочулары айылдагы чоң мечитке гуманитардык жардам чогултуп жатышат. Анткени 3 күн мурун айылдын эркектери толук чогулган тарабих намазы маалында кыргыз тажик жаңжалынан жабыркагандарга жардам көрсөтүү сунушу айтылган болчу. Ошондон бери мечитке каттагандардын саны үзүлгөн жок. Айыл тургуну Назыржан Таиров буларды айтты.
Мана эл буну караңыздар, мана көрпө төшөгүн алып келип атат. Колдон келген нерсени мана буну караңыздар. Мана ошо немесин алып келген, мана масы, мана аягында калпактар, мана дастархан, мана аягында мана немелерди бардыгы, мана ошо немелерди кийим кечек да баягында. Мана коробкаларда барго, коробкаларда хоста бар, мана чайник, пиала, мана неме ошо розгорго керектүү нерселерди алып келип манагыда биз неме упаковка кылып койгон жолдо алып бараткып синдирип неме болбосун деген ойдо биз мана упаковка кылып койгонбуз. Манагыда тагида килем бар.
Андарактыктар жаңжал чыккан чек арадагы айылдардын тургундарына буга чейин дагы кол сунган. Оготулган күндүн эртеси жергиликтүү тургундар 300 000 сомго жакын акча чогултуп, ага азык түлүк күйүүчү май жиберишкен эле. Ал учурда лейлекти Баткен менен байланыштырган жол жабылып, райондо күнүмдүк жашоого керектелүүчү товарлар тартыш болуп турган.
28 000 дейт, 6 000, 5 000, 3 000,
15 000 мына. Бул элдин чогулткан эле да бул мына жерде. Тагын чогулуп атат. Мына 70 000 тагын бар да, мына Наргин Мухалладан ошо Васипов Акимжан деген мектепти директору баш болуп Наргин немеден жыйылган. Энди буну мына азыр немеге агар керек болуп калса эртең мына уйдорду эме восстановить кылышка беребиз деп тагын бичи пул жыйып койгонбуз.
Деди Назыржан Таиров. Сумбула айыл өкмөтүнө караштуу Андаракта 8130 жаран жашайт. Алар кылка тажик улутундагы Кыргызстан жарандары. Айыл Лейлек районунун борбору Исфана шаарынан 12 чакырым алыстыктагы өрөөндө Искра айылы менен канатташ жайгашкан. Эки айылдын жайыты жана ичкен суусу бир.
Мына мен түшкөн сүрөттөр. Мына. Да бир сүрөт турат эсилип. Мен эсе окуп жүргөндөгү сүрөтү ошол.
Кыргыз айылы Искрада туулуп өскөн Махмурет Акимова 1971 жылы Андаракка келин болуп келген. Ал инсульт алганга чейин айылдын төрөт үйүндө 30 жыл иштеди. Акимова чек арадагы кыргыз тажик жаңжалын ар дайым оор кабыл алат. Анын пикиринде чек арадагы оогатышуу эки тарапка тең пайда алып келбейт.
Мен үчүн тажик кыргыздардын урушу аябай катуу тийди. Себеби мен кыргызмын. Себеби жолдошум тажик, балдарым да тажик. Мен мынтип жашашын ичем калам. Эки элде мынтип жашашыны, мынтип бирдиге бир отношение кылышчу мен аябай каалабаймын балам.
Андарактан кыргыз-тажик чек арасындагы максат айылына көчүп барган 10 чакты түтүн бар. 29 апрелде алардын кээ биринин турак жайы өрттөлдү жана тонолду. Жабыр тарткандардын бири Хамза Устаев.
Мына бул кухня эле. Кухня эле. Бак эшик эле мына биякта. Эшик. Мына биякта бүттө комната, мына биякта бүттө комната. Биякта бүттө комната, биякта бүттө комната. Төрттө комната да.
Хамза Устаев Максат айылына 3 жыл мурун көчүп келген. Өзү Лейлек районунун түрө кыдырып балдардын кийимин сатат. Оготулган күнү анын үй бүлөсү максатта калып калгандыктан мектеп жашындагы уулу аябай коркуп калган. Бирок Хамза Устаев өз жеринен эч жака кетпей турганын айтып жатат.
Эч ким кетпейт уйдан. Ким кетет уйдан? Бул маны уюм. Каякка кетем, например, уйдан каякка кетесиз? Мен кетпейм, лично мен кетпейм да.
Устаев айылдашынын үйүндө убактылуу жашап жатат. Анын өрттөлгөн үйү 2 айдын ичинде курулуп бүтөрү айтылды. Максат айылынын тургуну эч нерседен өксүгөн жок. Анткени бул айылга Кыргызстандын булуң бурчунан гуманитардык жардам келип жатат. Айбек Бийбосунов, Бектур Стамкулов, Азаттык, Лейлек району.
Бирибизди улантабыз. Эми Ысык Көлдүк Бакбан Урмат Акматов жөнүндө айтып беребиз. Ал көчөт өстүрүп бул иштин баардык сырын билип алган өзгөчө адам. Ал 20 жылдан бери Майыптын арабасында отурат. Бакбандын ийгилиги тууралуу Кундуз Сырдыбаева айтып берет.
Урмат Акматовдун тууса Майыпты бар. Ал бала кезинен баса албайт. Бирок булага тоскоолдук жараткан эмес. Азыр Жөлөдөө айылындагы өзүнүн көчөтканасында эмгектенип жатат. Бул ишти баштаганына 10 жылдан ашкан. Урмат алма, өрүк, карагаттын көчөттөрүн данегинен өстүрүп, кыйыштырып, түшүн бергенге жарап калганда сатка чыгарат.
Бул жаныбызда турган көчөттүкү Рашида деген алма да. Рашида 3 жылдан бери мынакей данегинен сепкем 3 жыл мурун. Ушу данегин жапай алманын данегин сепкем, анан күзүндө калировать этилет дагы, анан жазында өсүп чыккандары мына ушулар да, булар жазында сатка даяр болду да. Сатылып атат азыр акырындан.
Урмат өстүргөн көчөттөрдү издеп коңшу айылдардан бери кардарлар келишет экен. Көчөт 80 сомдон жогору турат. Ал үчүн Урмат 2-3 жыл тыным албай эмгектенет.
Башында оор эле болду, баягы көңгү чөктү. Отогонум, күндүн ысыгында отогонум болду. Кээде жумуштан иштеп отуруп эми кичине калдым, күмбүркөлүп келатат деп эми үйгө жетем деп атканда жаанда калган күндөр болду таякта колескам менен.
Актыректик Урматты Жөлөдөө айылына бул айылдын жайгашкан жери көчөлөрүнүн ыңгайлуулугу жетелеп келген.
Мен өз алдымча колескам менен жүргөндөн кийин деп любой жериме бара алгыдай болоюн деп ушактан жер алдым, үй салдым да. Эки жакка чыкканда бияктан өзүм оңой да, бияктан жолдо жолго эле бара кой эле, жол тозуп эле кетем.
Бирок Урмат ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелгендерге түзүлгөн шарттар аз дейт. Мындан улам ал кыялындагы унааны ала албай, дагы далай жумушун аткара албай жатканын айтты.
Права бизге жеңилирээк берилгенде, праваны мурун эле алып коюп, машина алып алмак эмин дейм да. Мага ылайыктуу машина табыш биякта азыр көлдө деле жасабайт. Азыр аны мен мисалы үчүн бир авто эми машинаны саткан жерден барып алсам базардан, аны келип алып кайра мен Бишкекке апартышым керек. Бишкектен барып жасайт дейт да ушу. Анан ошо менен дагы эки расход болуп каламбы деп ушу токтоп турам да ошо право алгандан дагы.
Урмат көчөт сатуудан тапкан каражатына бул үйдү куруп алган. Анда үй бүлө күтүп, балдарыма тарбия берсем деп кыялданып турган кези.
Ушул үйлөн элек мен, ушул үйгө келинчек алып келип, бир ата энемди сүйүнсөм дейм. Ушул үйгө балдарым чуркап жүрсө дейм деп ойлойм да мен. Кыялым ошол да азыр.
Уулуна жүлөк болуп жүргөн Зура Жамгырчыеванын айтымында майыптыгы бар балдарды коомго аралаштыруу, алардын кадимки жашоосуна шарт түзүү Кыргызстанда чоң кыйынчылык менен коштолот.
Эми ушул кыялдарым ушул жаркыраган үйдү салып койду. Бардык шарты бар. Агроту гүлдө өсүмдүк багы байлап өсүп турат. Эми ушул үйдүн ичине бир ак жолукчан келинчек алып алса, түгөй тапса.
Бул көчөтканадан сырткары Урматтын өз айылы ак теректе түшүн берип калган бакчасы бар экен. Каарманым, эгер адам көңүлүнө жаккан жумушун тапса, андан баар таап иши илгерилейт деген оптимисти койду. Кунуз Сырдыбаева, Ысык Көл, Азаттык.
Багбанчылыктан баар тапкан Урмат Акматов жөнүндө видеону Азаттык чекит орг сайтыбыздан көрүңүздөр. Ушуну менен бешеминин кечиндеги 30 мүнөттүк дагы бир уктуруубузду аяктайбыз. Бирок биздин толкунубуздан кетпей туруңуздар. Бир саамдан кийин уктурууларыбызды улантабыз. Бишкекте кечки саат 7:30 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кушубак кечиңиздер менен Азаттык радиосу бейшемби 13 май күнкү кечки уктурууларын улантат. Алдыдагы программабыздан бийлик сырлары берүүбүздөн Баткен облусу мурдагы губернатору легендарлуу парламенттин депутаты Мамат Айбалаев менен маекти сунуш кылабыз.
Мен оюмча Акаевдин өзүнө эмес, анын окружениясы жакпады. Анан ошондуктан тиги мени иштен алууга тиги жогору кеңештин комиссия түзүлүп текшериш керек Баткен областын деп.
Ал эми Сыябан түрмөгүнүн коногу Султан Мурат деген псевдоним менен таанылган аймактык журналист жана жазуучу Султан Муратов болду. Уктуруубузду болсо адаттагыдай эле соңку жаңылыктар менен баштайбыз. Менин жанымда Бакыт Асанов отурат. Бакыт.
Рахмат, саламатсызбы. Кыргызстанда соңку бир суткада коронавирустан 6 бейтап каза болду, алардын бешөө Бишкекте, бирөө Чүйдө катталды. Муну менен пандемияда вирустан көз жумгандардын жалпы саны расмий түрдө 1681 адам деп эсептелүүдө. Ал эми акыркы суткада 329 киши вирусту жаңыдан жугузуп алган, алардын эң көбү Бишкекте. Учурда 1750 бейтап стационарда дарыланып жатат, алардын ичинен 82 бейтаптын абалы өтө оор экен деп кабарланды. Кыргызстанда Кытайдын Синофарм жана Орусиянын Спутник ВИ вакциналары менен эмдөө жүрүп жатат. Расмий маалыматка ылайык, ушул күндөрү 50 миңге жакын адам вакцина алды. Дүйнөдөгү мусулмандар пандемиялык шартта экинчи жыл катары менен ороза айтты белгилеп жатышат. Көпчүлүк өлкөлөрдө 3 күнгө созулган майрам айдын жаңырышына жараша 13 майда белгиленүүдө. Бирок майрам коронавирус пандемиясына байланыштуу чектөөлөрдүн шартында болуп жатат. Эң көп сандагы мусулмандар жашаган Индонезияда өкмөт экинчи жыл катары менен жарандарга айт күнү бири-бирине конок барууга тыюу салган. Ал эми 200 миллиондой мусулман жашаган Индияда болсо эпидемиологиялык кырдаал курч бойдон калууда. Ошондуктан бийлик адамдарды майрамды үйдөн белгилөөгө чакырган. Бангладеш, Иракта дагы майрам алдында бир катар чектөөлөр киргизилген. Ал эми Түркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган 12 майда өлкөдө коронавируска байланыштуу учурдагы катаал чектөөлөр айт майрамынан кийин жеңилдеши мүмкүн экендигин билдирди. Кыргызстанда да коронавирус пандемиясына байланыштуу айт намазын мечиттерде гана окууга уруксат берилгендиктен борбордук аянттарда экинчи жыл катары менен эл чогулган жок. Ороза айт майрамы менен элди таңэрте президент Садыр Жапаров куттуктап, өз кайрылуусунда ыйык ороза айында өлкөбүздүн аймактык бүтүндүгүнө жана коопсуздугуна коркунуч туудурган окуялар болуп өттү деп белгиледи. 28-30 апрелде кыргыз тажик чек арасындагы куралдуу жаңжалда 36 кыргызстандык курман болгон, алардын ичинде 2 жаш бала бар. Тажик тараптан 19 адам каза болгондугу расмий айтылды. Эки өлкө бул үчүн бири бирин айыптап кылмыш иштерин козгогон болчу. Ооганстанда болсо ороза айт урматына 3 күнгө ок атууну токтотуу режими күчүнө кирди. Мусулмандардын бул ыйык майрамынын алдында өкмөттүк күчтөр жана Талибан кыймылынын өкүлдөрү ок атышпоону макулдашкан. Ал эми Ооган президенти Ашраф Гани айттын алдында кайрылуусунда талиптерди ок атууну биротоло токтотууга чакырды.
Кудай
буйурса, Ооганстандан эл аралык аскер күчтөрү алдыдагы бир нече айдын ичинде татыктуу менен чыгарылат. Бул биздин жаңы тарыхтагы чоң мүмкүнчүлүк болот деп эсептейм, деди Ооган президенти. Батыш өлкөлөрдүн колдоосу менен Ооганстанда тынчтык орнотуу боюнча сүйлөшүүлөр 2020 жылы сентябрда Катарда башталган. Бирок соңку мезгилде бул сүйлөшүүлөр ийгиликсиз болуп, өлкөдө кырдаал курчуп кетти. 11 майда талиптер Кабулга жакын жердеги Нарх районун басып алганы белгилүү болгон. Ооганстандагы мындай кырдаал туура 20 жылдан бери коопсуздукка көз салган АКШ баш болгон эл аралык коалициянын аскерлери чыгарылып жаткан учурга туш келди. Ал эми быйыл жыл башынан бери Кыргызстандын тышкы жана ички соода жүгүртүүсү 1.4 миллиард долларды түсүп, былтыркыга салыштырмалуу 3.9% артка кетти. Ал эми Кыргызстандын Евразия экономикалык биримдигинин рыногундагы соода жүгүртүүсүнүн көлөмү 674 миллион доллар болуп, былтыркыга караганда 5% ашык төмөндөгөн. Мындай маалыматты улуттук статистика комитети таратты. Ага ылайык, акыркы 4 айда экспорт 8.9%, ал эми импорт болсо 1.5% азайып кеткен. Казакстанда президент Касым Жомарт Токаев жерди чет өлкөлүктөргө сатууга тыюу салган мыйзамга кол койду. Бул мыйзам өлкөдө бир нече жылдан бери талкууланып, нааразылык акциялары менен коштолгон эле. Мыйзамга ылайык, чет өлкөлүктөр, жарандыгы жок адамдар, чет элдик ишканалар, чет өлкөлүк үлүшү бар ишканалар, эл аралык уюмдар жана илимий топтор Казакстандын аймагында айыл чарба багытындагы жер тилкелерин сатып жана ижарага ала албайт. 2016 жылдын апрелинде Казакстандын бир катар шаарларында жерди сатууга жана чет элдиктерге ижарага берүүгө каршы митингдер өткөн. Анын жүрүшүндө бир нече активисттер кармалып, айрымдары абакка кесилген болчу.
Рахмат Бакыт Асанов сунуш кылган жана башка жаңылыктар менен кеңири азаттык чекит орг сайтыбыздан таанышып туруңуздар. Уктурубузду улантабыз. Бийлик сырлары берүүбүздүн бул жолку мейманы Баткен облусунун мурдагы губернатору, легендарлуу парламенттин депутаты Маматай Балаев болду. Ал Кадамжай сүрмө комбинатына кантип 2 жолу директор болгонун, 150 танкты Баткенге алып келүү долбоору эмне үчүн ишке ашпай калганы, өзүнө карата козголгон кылмыш ишинин төркүнү, кошуна өлкөлөр менен мамилеси, саясатчылар Масалиев, Акаев, Усубалиев, Сарыгулов, Шадиев жөнүндө көз караштары менен бөлүшкөн берүүнү Бакыт Орунбеков алып барат.
Саламатсызбы агай?
Саламат.
Ошону сурайын дедим да, губернаторлукту кандай негизде сизге токтолуп, сиздин талапкерлигиңизге токтолуп, сиз өндүрүштө жүргөн кишисиз, эми чарбалык жумуштарга да тартып атпайбы? Негизде
мен негизи ачык айтам да, бүгүн ачык айтып жатам. Теги 60 жылдыгы болду Сколь областынын. Кышында январь айы экен деп анан баардыгыбызды чакырды. Мен теги губернатормун, мен делегация менен келдим. Делегация менен келип туруп, анан теги торжественный убагында сүйлөп, жакшы каалоолорду айтып, көлдүк туугандар, көлдүктөрдүн атына айттым. Кандай көлдүктөр биз Баткенде мугалим болуп иштеген жөнүндө бир топ жакшы нерселерди айттым да. Анан теги президент прием кылды. Анан приемде ошо приемде отуруп Турдакун Субарович бош болуп отуруп, ошол жерде сөз болуп калды. Кимесин айткан эсимде жок. Турдакун Усубаевдин сунушу менен сизди губернатор кылдык.
Ал киши менен кеңешишкен турбайбы? Кимди койсок деп.
Ийепсиз деп. Анан мен айттым, рахмат Турдакун Субаевич. Анан ошол Турдакун Субаевичтин сунушу боюнча мени губернатор кылган экен да, анан макул болуп ишке бердим.
Сиз губернатор болуп турганда бир дагы бир фактыны тактап койсок, сиздин өзүңүздүн оозуңуздан губернатор Айбалаев Балыкчыдагы аскер бөлүгүнөн 150 танка сурап, Баткенге чек арага дейли коопсуздук үчүн сурап демилге көтөрүп, бирок ал демилге ишке ашпай калган дейт да. Ушул мындай демилге болгонбу? Эгерде болсо анда эмне үчүн ишке ашпай калды?
Мен губернатор болгондон кийин Баткенге келип таанышып көрүп туруп, ситуацияны көрүп, Мисир Ашыркуловко чыктым. Мисир Ашыркулов секретарь Совет Безопасности эле, Акаевдин эң жакшы досторунун бири эле. Чыктым, Рыбачыдагы 300 танктын 150-ун Баткенге бергиле десем, макул деп ал киши колдоду. Макул деп, бир жумадан кийин телефон чалды, өзбектер өткөрбөй жатат, поезд менен жибере турган болсок, сүйлөшсөк, танктарды өткөрбөйбүз деп жатат десе, анда мен айттым, анда трейлер менен ташып алалы. МЧС менен сүйлөштүм. МЧСин министри макул болуп, Омскден 2-3 вагон алып келди. 2-3 вагон баллондорду алып келип, даярдап жатканда мени иштен алып койдулар да. Анан ошо танктар металлон болуп сатылып кетти Акаевдин убагында.
Ким сатты аны?
Анан 300 танк. Боевой азыр да жүгүрүп жүрөт алар Африкада. Аны саткан ошо ортомчу, ошо посредникти Тиги Тайландтан тиги Америка кармап 25 жылга кесип отурабы тиги Америкада.
Бутту гин.
Бутту, и бутту да. Менин өзүм умозакүлченем да тештирип. Эң ошо бут абдан Америкалыктар бекер кылбайт да. Американын разведкасы укмуштай күчтүү иштейт да. Бар жокту билет да Америкада. Мына ошондуктан алар тиги Тайландтан кармап туруп алып кетпеди. Орустар эчине дей албайт азыр деле. Себеби ал тиги контрабанда менен заниматься эткен, оружие менен сатып. Мына биздин 300 танк металлолом болуп сатылып кеткен. Аткат Акаевтер алган, аны тегерек алган.
Ошентип сиз жайдак жерде облуска жетекчи болуп, Баткен облусун уюштуруп, бутуна тургузуп иштедиңиз. Ошондо иштеп аткан мезгилде эле сизди башка ишке өткөндүгүнө байланыштуу деп деген жарлык менен сизден жумуштан алышты да. Бир топ учурунда күтүүсүз чечим болгондугун, эл учурунда таяп талкуу болду эле да. Сиз өзүңүз кандай ойлойсуз?
Мен
кандай
түшүнүсүз? Мен ойлодум. Тиги мен өзбектерге катуу катуу маселе койдум чек ара боюнча. Анан жанагы тиги нефти Харандиши боюнча Кадамжай району менен Баткен чек арасындагы территория боюнча ал канча суммада турат, ошончо жылдан бери эксплуатация болгон деп бир 15-20 миллиард доллар претензия койдум өзбектерге. Тажиктер менен сүйлөшүп, тажиктер менен чек ара боюнча макулдашып, абдан мындай өтө билимдүү, өтө тарбия көргөн, өтө интеллекти жогору Касымов деген азамат хоким эле Ленинабад областында. А бул Ферганада Атабаев деген мурунку жана самолет ремонт кылган заводдордун директору болуп, мага окшогон хозяйственный киши эле да. Мамилебиз адам жакшы эле. Бири бирибизге сүйлөшүп, бири бирибизге барып турат элек да. Мына ошондуктан мамилебиз жакшы болуп кеткенден кийин бул мамиле мен оюмча Акаевдин өзүн эмес, анын окружениясын жакпады да. Анан ошондуктан тиги мени иштен алууга тиги жогору кеңешти комиссия түзүлүп текшериш керек Баткен областын деп. Эмнени текшерет? Жаңы түзүлүп жаткан областта.
Текшеришти бар?
А келди. Комиссиянын бир тобу келди. Чай ичип эле кетип калдылар. Эмне текшерет жаңы областта? Анан негизги себебин жакшы билип толуктабадым. Анан ошонун себептеринен тиги дагы бир себеп. Биринчи закон о местном самоуправлении. Жер боюнча, ошо территория боюнча губернатордун укугу эң чоң эле да. И жоопкерчилиги чоң эле. Кадровый только губернатордун согласиясы боюнча шайланса эле болбойт эле. Анан кийин мени иштен алгандан кийин бүт алып салбадыбы тиги тиги праваны, кыскартпадыбы? Себеби ар бир должность, кызмат бизнеске өтүп кетти.
Айтып калышат, өзү кошуна мамлекеттердин жетекчилери, областтын жетекчилеринин деңгээлинде да болсун, алар биздин жетекчилерди теңине албайт, тоотпойт деп калат да. Сиз айтып атасыз, кошуна областтын жетекчилери менен жакшы мамиледе болгон деп. Мына тил табышы бар беле, биздин кыргыз жетекчилерин алар сезчи беле?
Мени, например, өкө экөө тең Фергананын дагы хокими, Ленинабадтын дагы хокими менден жаш эле. Ошондуктан Мамат ака деп тосуп алат эле. Тосуп алганда да 100 метрге кремди жайып, мектептин кыздарын түзүп коюп, музыканы сурнайты тарттырып тосуп алат эле. Сый менен да мен тосуп алат эле. Актив примерно 70-80 киши актив финалында мен алардын актив финалында сүйлөдүм. Ферганада дагы, тиги Ходжентте дагы сүйлөдүм. Мына карап отурсам бардыгы башын сөз айтылган сөзгө көпчүлүгү башын ийкеп отурду да. Сүйгөн. Актив башын ийкеп туура айтасыз деп жаткандай. Мамилебиз абдан жакшы эле, эч кандай чыпы болгон жок да. Мен тиги Исфарам сайында эми жаан жаап тоо кулап тосуп калды, суу жыйылып жатат дегенде мен Ферганага звонить эттим Атабаевка. Ушундай болуп жатып, бизде вертолет жок, вертолетуңар болса берип тургула десем, алардын МЧС учуп келди вертолету менен, мен МЧС менен отуруп барып көрдүк, анчалык эмес экен, суу же жийилип байкалган экен, көрүп анан түшүп фирена кесек, чай ичиңиз, андай мындай деп жок, мен жеткирип койгула. Машина менен чай ичип, анан машина менен кетесиз жок деп, вертолет менен жеткирип койду. Вот мамилебиз кандай.
Ошо сиз кеткенден кийин кошунулар менен мамиле кандай болуп калды?
Менден кийинкилер бузду да мамиленин бардыгын буздулар. Себеби мамилени бүт акчага өткөрдүлөр. Мамиле деңги.
Кандай деп түшүнсөк болот? Губернаторлордун деңгээлинде
Баткенден тиги Канибадамга линейликтер передачасын өткөрдү. Ар бир столбанын жанында 2 сотка жакын жер кетти. Ал жерди эсептеп туруп Баткенден, например, менин оюмча бир топ гектарлар кетти столбаларга. Анын ордуналар эмне менен чечти билбейм. Эмесе ошо жердин түшүмүнө жараша тажиктер төлөп туруш керек эле да. Кансе компенсацияны. Жөнөкөй берип койдулар. Энди жөн бербейт да бу. Анын менин ордума шадыйып барды. Жеткен жегич, жеткен крокодил, жеткен.
Сизди Баткендин губернаторуна түшүргөндөн кийин президент Акаев сизди чет өлкөлөрдүн бирине элчи болуңуз десе болбой коюп турсуз. Ушу болгонбу?
Эй болгон. Акматалиев чакырып ушундай болуп жатат, комиссия түзүлүп жатат, текшергени жатат, жогору кеңеш эмне кереги бар. Анан текшерсе жакшы болот, эч нерсе эмес, коркуп турган. А көрсө шылтоо турбайбы? Мен кийин ойлодум, бул шылтоо мени иштен алыш боюнча шылтоо экен.
Сизди жумуштар алардын алдында элчиликти сунуш кылыштыбы?
Жок. Ошондо чакырып туруп, сизди бошотолу деп. Анан Белоруссияга тиги посол болуп барыңыз дедим. Мен айттым, мен Белоруссияга посол болуп барайын. Ты что, Акматалиев? Мен тобокелчи кишимин бул жагынан. Анын үстүнө жаш. 60 жаш, ты что такое? Байбичеме айттым, даярдан бүгүн көчүп кетебиз Баткенден деп. Анан учуп келдим, көчүп кеттим.
Ошондой мамиленин бузулушу себеп болгонбу же башка да себептери барбы? Сизге 2006-жылы кызматтагы кыянатчылык мамилеси үчүн же болбосо мамлекеттик акчаны натыйжасыз, сарамжалсыз пайдалангандыгы үчүн да иш козгоп атат.
Мен губернатор болгондо Кытайга тиги Кытайдын бир жанагы компаниясы менен жетекчиси менен таанышып, ал киши мени Кытайга чакырды. Министерствонун деңгээлиндеги компаниянын жетекчиси. Мен бардым, көрдүм. Мен жана мини тракторлорду алайын дедим. Миң далам деп барып, шаарына барып, шаарында мейман болуп, тракторлорду көрүп, 12 кубаттуу, 14 кубаттуу, 16 кубаттуу, 18 кубаттуу, 20 кубаттуу, 22 кубаттуу тракторлор бар экен. Мен ошондон тандап туруп 40ын алдым. 40ын бересиңер. 30 канча? $1,600 болду. Мен ойлодум да. Тиги Баткенде эшек минип жүрөт жаш балдар. Үрүлдөк деп. Трактор айдаса баш иште бир аз түзүрөөк болот го. Анын үстүнө Баткенде огород жер 20 соттуктан 15 соттуктан тийип калды. Бул чүйгө караганда чүйдө 10 гектар, 100 гектардан алса, бизде 2 соттуктан ар бир кишинин башына 3 соттуктан 5 соттуктан бөлүнүп калды. Менин өзүм үй билем, 8 сотук бизге тийген, ошо мен үй ириме, 8 сотук ке 9 сотук. Анан ошондон ошо трактор тиги базарга жүк ташыса болот эле, тоннага чейин бир телешкеси бар эле, насосу бар эле, сууну арыктан качать этип жаңы территорияны тиги өндүрүшкө айландырса болот эле.
Урматтуу Азаттыктын көрөрмандары, угармандары, бүгүнкү биздин бийлик сырлары берүүбүздүн коногу Баткен облусунун мурдагы губернатору Айбалаев Мамат Марипович болду.
Азаттык радиосунан уктуруубузду улантабыз. Кезек Сыябан түрмөгүндө Султан Мурат деген псевдоним менен таанылган аймактык журналист, филитонист жана жазуучу Султан Муратов азыркы тапта дыйкан чарбасы менен алектенет. Ардагер Азаттыкка маек куруп, советтик журналистиканын мүнөзү, даанышман мамлекеттик ишмерлердин өрнөгү жана азыркы коомдогу өзгөрүүлөр тууралуу пикирлери менен бөлүштү маектешкен Бурулкан Турдубек кызы.
Азыр заман башка, интернет өнүккөн. Өзүңүздүн тажрыйбаңыз менен бөлүшпөйсүзбү ошол мисалы советтик мезгилдеги аймактык журналистиканын ролу кандай эле?
Мен негизи эки заманды иштеп калдым десем болот. Эми негизи бул журналистикага 5-6 класстарда жазчумун. Дайым ал тургай өзүмдүн чоң атамды Кыдыр деген коммунист почточу болуп иштеши, ал кишини райондук коммунизм маегине жазып ийип атпаймынбы? Пионерлер гезитин убагында алабы деп. 2-3 күндө бириктирип берет. Ата качан бересиз? Берем балам дейт. Анан балдардын баары эле мектепте окуган досторум айтат: "Ой, жаш ленчин убагында албайбыз Кыргызстан пионерин". Анан гезитке жазып ийип атпайм райондук. Партиялык чогулушка салып турат. Ал чоң атабызга выговор беришиптир.
Коммунист болчу да өзү.
Өзү коммунист болчу.
Ал кезде бир эле маалыматтык булактар ушу радионун
болгонушу.
Анан бирок ушулардын таасири абдан күчтүү болчу. Кайсы бир жамандаган материал чыкса, сиз өзүңүз айткандай филетон же сын материал чыкса, сөзсүз түрдө выговор алчу, жазасы. Болбосо жумуштан кетчү да, туурабы?
Албетте, албетте ушундай болгон. Мындай фактылар менин 40 жылдык журналистикам карьерасында көп эле болду. Эми азыркы заманда жазып атышпайбы? Партиянын камчысын чабышчу, ошонун эле сүйлөшчү. Редакторлор аркылуу гана башкарышчу. Обком партия, райком партия. Бир гана цензурага каршы жаза албайсың. Мисалы, АПИИМ тилинин убагында эле жазып калды, АПИИМ жазбайсың, канча килограмм алды, аскер частарын жазбайсың жана бир катар эмелерди жазууга уруксат берчүмүн. Калганын билгенибизде эле жазып атчубуз. Бирок
партиялык лидерлер жамандабайсың деген да бар болчу да анда,
э? Эми ал жерде көрсөтүлгөн эмес. Бирок факты тапсаң жазсаң болчу. А бирок журналисттер эгер калып жазып койсо, туура эмес жазып койчу, аябай жазаланчу. Атын атабай эле коеюн, жетөөбүз иштеп атканда бир 60 сомдук килем дүкөнчүдөн алып коюптур, ошону жумуштан айдашкан, ар жерден соттоп ийет ташташкан.
Пара болуп атат да, э?
Пара болуп атат. Эми мындай фактылар көп эле. Анан өзгөчө сот тергөө жүрүп атканда эч кандай жазууга укугубуз жок болчу. Ал соттон кийин жазчубуз. Же болбосо укугу тебеленгендерди адилетсиздик болсо ошону аракеттенип журналисттик иликтөөлөр жүргүзчүбүз. Ошондо эле журналисттик иликтөөлөр бар болчу. Мен областтык гезитте айыл чарба бөлүмүнүн башчысы болуп турганда Ысык Көл совхозунда бир чоң материал түштү. Ошол обкомпартиядан да обкомпартияда секретари, эми атын атабай эле коеюн, а киши ошол сын материал жазбайсыңар деп редакторубуз Байтур Акуновго катуу көрсөтмө бериптир. Ошол сын материалды мага тапшырып атпайбы? Мен ошону 4-5 күн изилдеп ошол жемкор башкарманын, башкы зоотехниктин, ветпрастын айынан омбодонун мойнуна илип таштаптыр да. Ал муну берип калып атпайбы буйчу? Ошол материалды ачыктап эми чыгаргам, кийин өзүм максатыма жеттим, күнөөлөрдүн баары жазалышкан.
Мисалы ушу журналисттердин куугунтуктоо же болсо басмырлоо деген сыяктуулар болдубу?
Мындай басым болгон жок. Бирок бир сапар райондук сот жөнүндө жазып ийсем сөздөр болгон. Сен кандай акың бар райондук сотту жазып ийгенге? Советтик журналисткени бир эле коммунисттик партиянын камчысын чапчубуз да. Кеп ошондо болуп атат. Оппозиция жок башка. Чындыкты жазыш керек, бирок туура эмес факты менен жазсаң, албетте сен карьераң өспөйт, партияга өтө албайсың.
Эгер коммунист болбосоңуз, сиз башкы редактордун орун басары деген кызматка коюшу мүмкүн эмес.
Мүмкүн эмес. Журналисттердин коммунистке өтүүсү аябай кыйын болгон. А мен армиядан өтүп келген.
Ушул учур менен айтканда, сиз филетончу, анан сын макала жазган автор катары, редактор катары аты чыккан журналисттердин бири болдуңуз. Кийинчерээк саясий лидерлер, партиялык лидерлер жөнүндө да бир топ китептерди жазыптырсыз. Мисалы үчүн Самат Масалиев жөнүндөгү бир китепчеңизди мен окуп карап атам азыр, ушу таза иштөөнүн символу деген. Масалиев өзү Ысык Көлдө
обкомдун биринчи секретари болуп 79 жылдан 84 чейин иштеди. Ошол убакта мен Ысык Көл правдасынын айыл чарба бөлүмүнүн башчысы болчумун. Бул киши менен чогуу чарбаларды көп кыдырып калды. Кээде ошол алып алчу чарбаларды кыдырганда жазасың деп. Ушунчалык таза иштеген киши эле. Мен эми негизи кийин Разаковду жаздым, Шорокупту. Азыр жакында Шакировду жазып атам. басмагы уже даярдап чыккан атат, бир эки күндө даярдап берем. Биринчи кибернетик улуу находко детал жасаган техник илимдердин кандидаты Москвада кайтыш болгон. Бул деле Көрөлбасовдун Искак Разаковдун кадры деп аны кийин жоготушканда, ал киши негизинен Шакиров жөнүндө айтсам, Мстислав Всеволодович Келдиш СССРде СССР илимдер академиясынын президентинин шакирти болгон. Муну эмне үчүн айтып атам? Мен ошол Искак Разаковдай, Абсамат Масалиевдей, Болот Мамбетовдай, Султан Ибраимовдай жана СКда дагы Мураталиев деген авариядан кайтыш болуп калган кыйын секретарь бар, ол Жидалайский. Ушундай жана башка таза иштеген жетекчилерде жок дегенде бир 500 эле киши болсо Кыргызстан оңолуп кетмек. Кеп ошондо болуп атпайбы? Менин пикиримче Кыргызстанды жок кыла турган 4 эле нерсе бар. Бул биринчи коррупция, экинчиси көрө албастык, үчүнчүсү жалкоолук, анан төртүнчү оору бар, бул мания величия деп коет, билесиз. Кызматка келсе
ман чыркап калат,
ман чыркап бюрократ, жумуштан кеткиси келбейт, ушул турат, өлөр өлгүчү ошо креслодо өлгүсү келет да. Мындай оору биздин өзгөчө, биздин менталитетте көп экен. Биздин дефолт болушубузга ушулар эле себепкер болот. Масалиевдин китебинде как раз мындай дедим эле, жаздым эле поэмамен үзүндү келтирип койгом аягында. Ошону айтып берейин сиздерге түшүнүктүү болуш үчүн. Сен таз эмессиң, мен таз эмесмин, кантип коом оңолот, чоңдорубуз ичип жесе мамлекет жоголот, коррупционер кадимки уру келемиштей кемирет, баласынын боорун жеп да куран кармап аппак болуп көрүнөт. Финансыга байланыштуу 200 экземплярдан эмне чыгардым. Ошолор жок дегенде окуп калса, даже көп көлдөгү көп китепканаларга бердим бекер эле. Пенсиянын несеби малым сатып балдар жардам берип дегендей, жок дегенде ушундай бир таза иштеген адамдардан үлгү алыпса дегенине, менин ошолорго жок дегенде ийненин көзүндөй таасир береби деген ой менен жазып атам булардын баарын. Негизисе биздин Кыргызстан менталитетинде көрө албастык бул эң эле бир оору да, раковый болезнь деп койсок да болот да. Ошого карата момундай бир сабымды киргиздим эле. Искак Разаковго көрө албастык кылып Москвага 51 жашында кетирип үйүп атышпайбы, арыз жазып атышып. 30 жашында Кыргызстандын эл комиссарларынын председатели болуп, азыркы премьер министр. Бул китебимде ачык жаздым анын баарын. Көрө албастык менен Тоголо карыздыгинде мындай бир Хрущевко баарына жазып отуруп кетиришти да. Көрө албастык кылгылыкты кылып турат, кылжып менен чындыкты бууп турат, көзүнө көр топурак тыгылса да карышкырдай улуп турат. Илдеттен качан биз арылабыз? Арылбасак тажы кийген вирус болот, мамлекет жоголубуз, тукумубуз курут болот.
Сен айтып атасыз, ушул манчыркап анан бийликке келген ошо такыр эле ошо ордун кызматын бергиси келбей эле өмүр өткүчү жабышып алат деп
атпайсызбы?
Сиз болсо ошого дагы өзүңүздүн жашооңузда да үлгү болгон экенсиз. Сиз журналистикада редакторлук кызматтан кетип дароо эле мал багып кеттим деп да айтып калдыңыз.
Ага чейин эле бош убактымда мал кайтарып жүрчүмүн деп, галстук мененби, папкам, атымды алып алып койду, үйдү айдап келип атпаймынбы? Келсем мени ой, бул Мурат абам жинди болуп кеткенби, галстук тагынып алып кой кайтарып жүрөт дегенге чейин бар. Мен тартынбай эле эмнеси, эртеси эле анан жанакы ман чыркап аткан эмелердин буларын эми бул өзүнчө эле бир оору да. Бир мисал айтып, Ысык Көл районунда бир зам аким болгон, анан жумуштан алып атышпайбы? Аны алса кайра депутаттарды жыйнап алып, ой, мени бошоттурбагы, кайра кабыл алгылачы, мен мындан башка иштей албайт экем деп айтып атпайбы? Иштей албайбы, кетсин. Нью Йоркта мисалы 6 кишиси менен эле мэр бүт социальный вопросун чечет экен. Элге кызмат үчүн келет да, тиги ичип жеш үчүн эмес, туурабы, эл үчүн иштейт. Ушуну түшүнбөй атышат. Койчудан катуу иштеш керек алар. Эл үчүн кызмат кылам десе. Анан бул жерде да айта турган нерсе эң негизгиси, бизде ушундай экен да, өзүңүз билесиз, кеткен 5 президентти убагында эмнени гана көргөн жокпуз. Ой, кудасына, тайке жээнине, бөлө жатындарына кызмат керек болсо департаменттен бери ачпадыбы? жакындарына, куда сүйөктөрүн, таэке берүүн карындарына кызмат керек болсо эмне? Алар беш президенттин убагында бирөөнүн убагында ошондой болду.
Азыркы бийлик ошондой өксүктөрдөн таза деп ойлойсузбу?
Жооптимизация кылып жатканы мен колдойм. Тартынбай эле кыскартыш керек. Ушундай май кичинекей мамлекет ушунча кызмат пайда болуп кетиптир айланын. Департамент анын алдында тие буу болуп отуруп эмне кылдык айлана? Ой, биз бюджетти тытып эле жеп эле ошол атышпайбы? Ошонун негизинде пенсионерлердин пенсиясы көтөрүлбөйт, мугалимдерге просто жана башка.
Чоң рахмат, бар болуңуз.
Айтты, сиздерге да рахмат.
Азаттык радиосунан ушуну менен бешемин кечиндеги уктурууларыбызды аяктайбыз. Прагадагы студиядан сиздер менен Айнура Жекшегизи коштошот. Сак саламатта болуңуздар.